Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կանդրադառնանք Տավուշի մարզում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդիրներին։ Կլսեք նաև ոսկեպարի բնակիչների կարծիքները։ Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերը կմեկնաբանի ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը։ Crocus City-ի ահաբեկչական գործողությունը Մոսկվան շարունակում է բարդել Ուկրաինայի վրա։ Կիևը հերքում է իր հերթին Մոսկվային մեղադրելով Ուկրաինայի տարածքում գործած վայրագությունների համար։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտպանական ոլորտում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցության շրջանակում այսօր նահանգների շարժական հրահանգիչների խումբը այցելել է Հայաստան, այդ մասին հաղորդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Կրեմլը որպես անբարյացակամ քայլ չի դիտում միր ռուսական քարտի սպասարկումը հայկական դրամատների կողմից մերժելու որոշումը և այն համարում է ամերիկացիների աննախադեպ ճնշումների հետևանք։ Այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայում տեղական ընտրություններում գլխավոր հաղթողը թուրքական ժողովրդավարությունն է, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով այսօր այցելել է իր առաջնորդած Արդարություն և Զարգացում իշխող կուսակցության կենտրոնակայան։ Նախորդին Թուրքիայում տեղի են ունեցել դիմընտրություններ, խոշոր քաղաքներում հաղթել են ընդդիմադիրները։ Ռուսական բանակը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է Խարկովի կարևոր ենթակառուցվածքները, քաղաքում հոսանք չկա, այդ մասին ասել է Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Ռուսները պատերազմի առաջին փուլում 2022 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին փորձել են գրավել Խարկովը, սակայն հետագայում առաջնագիծը կայունացել է և 2022-ի սեպտեմբերին ռուսները նահանջել են։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնը ասել է, որ ապրիլի 9-ին ավարտվող զատկի տոներից հետո կոնգրեսականները կընդունեն Ուկրաինային օգնելու մասին օրինագիծը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ենթարկվել է ճողվածքի վիրահատության, նա բավարար առողջական վիճակում է, այդ մասին այսօր հայտնել են իսրայելյան պարբերականները, հղումանելով Հադասա Էյն Քերեմի հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքի ղեկավար պրոֆեսոր Ալոն Պիկարսկուն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկված թեմային՝ Տավուշի մարզում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձնելու խնդրին։ Վարչապետ Փաշինյանը մարտի կեսերին հանդիպումներ ունեցավ Տավուշի մարզում, ամսվա վերջին Արտաշատում հանդիպեց կուսակցիներին։ Այդ հանդիպումներում նա նշել է, որ այդ գյուղերը երբեք չեն եղել Հայաստանի կազմում, Երևանը այդ տարածքների վրա հավակնություն չունի։ Նա մի մտահոգիչ հանգամանք է նշում, որ Ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ գտնել նոր լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու համար։ Փաշինյանը նշում է, որ սահմանը պետք է ճշգրտվի, բայց մինչև հիմա Բաքուն որևէ հայտարարություն չի արել իր վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները վերադարձնելու պատրաստակամության մասին։ Փաշինյանը հույս է հայտնում, որ սահմանի հարցում Ադրբեջանը ևս քայլ կանի։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տավուշի մարզի հարակից 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելու պատրաստակամություն հայտնած Հայաստանի իշխանությունը կասկածներ ունի։ Արդյոք Բաքուն պատրաստ է սահմանազատման և սահմանագծման։ Վարչապետ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը վերադարձնելու հեռանկարը ներկայացնում են որպես սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի գործնական փուլի մեկնարկ։ Վարչապետի խոսքով, եթե Բաքվի իրական նպատակը սահմանների ճշգրտումն է, ապա պետք է հստակընդգծի, որտեղ է սկսվում Հայաստանի տարածքը։ Հենց սա էլ Փաշինյանը համարում է այս գործընթացում ֆունդամենտալ հարց։
Եթե Ադրբեջանը ընդհանուր առմամբ ոչ թե լայնածավալ պատերազմի առիթ է ընդունում այլ իսկապես ուզում է սահմանի ճշգրտման գնալ, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի, մենք դրան պատրաստ ենք, եւ ահա իսկ իմ ասած բանաձևի կիրառում կամ չկիրառում մեզ հնարավորություն կտա այս հարցում կոնկրետություններ մտցնել եւ հետեւություններ անել։
Բաքուն 4 գյուղերի վերադարձի մասին խոսում էր դեռ հունվարին, իսկ արդեն մարտի սկզբին տեղի ունեցած սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական նիստից հետո Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Շահին Մուստաֆաևը հայտարարեց. Երևանից պահանջում են անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Դրանից հետո հայաստանցի պաշտոնյաները ամենաբարձր մակարդակով պարզաբանեցին. Եթե այդ քայլին չգնան, պատերազմ կլինի։ Արդեն 20 օր է Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարում է, այդ տարածքներն ադրբեջանական են եւ հայկական կողմը իր դե յուրե տարածքներից դուրս որևէ երկրի տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունի։ Չնայած սրան, երկրի վարչապետը իրավիճակի իր վերլուծությունն ունի։
Ադրբեջանը փորձում է գտնել կամ առնվազն մեր գնահատականն է այդպեսին, որ Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ արձանագրենք, եւ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ու վերձը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես որևէ իր միջազգային ճանաչված ինքնիշխան տարածքից դուրս որևէ հավակնություն չունի ներառյալ նշված Ադրբեջանի կողմից հիշատակվող գյուղերի տարածքների վրա։
Մինչ օրս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովները հրապարակային չեն հայտարարել, որ սահմանազատման սկզբունքները համաձայնեցված են եւ որ այդ գործընթացի համար հիմք է Ալմատիի հռչակագիրը եւ կոնկրետ թվականի քարտեզ։ Ինչպես են այս պայմաններում կողմերը մտնում սահմանազատման գործնական փուլ եւ արդյոք այս գյուղերի հնարավոր վերադարձով մեկնարկում է սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից 5-րդ օրն է ազատության հարցերին չեն պատասխանում։ Ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է. Բաքվի տեսանկյունից գյուղերի վերադարձը սահմանազատման հետ որևէ կապ չունի։ Դա ըստ քաղաքագետի նախապայման է։
Այս փուլում Ադրբեջանը տարանջատել է 4 գյուղերի հարցը սահմանազատման փաթեթի մյուս հարցերից եւ Հայաստանի իշխանությունների այն ակնկալիքը, որ սա կարող է տեղի ունենալ քարտեզների համաձայնեցմանը զուգահեռ, իհարկե անիրատեսական է։
Մեր թղթակից Սուսան Բադալյանը մեկ շաբաթով գործուղվել էր Տավուշի մարզ, համոզված եմ, լսել եք նրա հաղորդումների շարքը Ոսկեպար, Բաղանիս, Բերքաբեր, Ոսկեվան, Կիրանց գյուղերից, որոնք ընկած են սահմանագծին կամ շատ մոտ են սահմանին։ Այդ հատվածները ամենախճճված տեղն է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Դեռ 100 տարի առաջ Ոսկեպարում կռիվներ էին, ռուս բոլշևիկները օգնում էին ադրբեջանցիներին։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին տարիներին 1991 թվականին այստեղ լուրջ բախումներ տեղի ունեցան։ Այս անգամ էլ ռուս սովետական ուժերն էին կրկին օգնում ադրբեջանցիներին, նրանք գերի վերցրեցին եւ ադրբեջանական կողմին հանձնեցին տասնյակ հայ ոստիկանների, որոնք փորձում էին պաշտպանել Ոսկեպարը, բայց ի վերջո հայկական ուժերը հաղթանակի հասան եւ բարելավեցին դիրքերը։ Հիմա նորից կարող է սահմանային լարվածություն առաջանալ։ Մարտի կեսերին Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել Կիրանցում եւ Ոսկեպարում, ոսկեպարցի ոչ մի կին հանդիպմանը չէր գնացել, Սուսան Բադալյանը զրուցել է նրանց հետ եւ հիմա լսենք ոսկեպարցի կանանց կարծիքները։
Սպասողական դիրք մենք, թե ապրիլի 5-ին ինչի որոշիլ։ Նալեն պարզ ասեց, էլի։ Ասեց, ինչ մի կտոր հող, մի սանտի հող մեր տարածքի չենք տալու։ Բայց որ սանտի հողը տալիս չի, սահմանն Ադրբեջանն ասեց, ապրելու տեղա։ Ղարաբաղն էլ տենց ասեցին, տվին պրծավ։ Էնա մերն էլ համարյա տվածա։ Եթե այդ ներքի Ոսկե պարը տվուց, բղանսի այրեմնին տվից, ըստեղ մարդ չտեղ։ Ներքի ասկի պարը, բանը այրեմնին, չի մետ այնա մենք սահմանին ենք, մեր հողերն են այլ, որ կաննանք, մենք մեր կարանք մշակենք, որ դիտենք ապրիլ, որ մշակենք։
Իննիս երկու թվին հաղթանակ տարանք, իրանց մար քարտեզ կգծեին։ Ոչ թե չիմ կստորագրեին ու հիմիկը վարչապետը տալիս ա, տալիս ա, տալիս ա, Ոն փողերը չտա, եթե նան քարտ ես ունեն, տալտի էլի, տալտի։ Այդ որ օրը հետ մինը գալիս է իրան պաշտոն իմ հար, եկեք կռիվ անենք, դու կռվու մեկ համեքը ձեր ռեխին բերեք կռվի, ես մի մատը ռեխ եմ էլ էլ էսքան, այդ փողերը տալում հար, մեր գեղացիք ու ներքի թուրքերի ժողովրդը իրար թուրթովանք են պնացնելիս էլ է, բայց ղեկավարն եկել ածախ էլ գնացել։
Այդ մարդիկ ղեկավարությունը ոչ մեկին դավերա չունենք, մենք էլ վերջացել, մենք ղեկավարության հետ էլ դավերա չունենք։ Ղեկավարը ո՞րն է սկզբնակազմում։ Ո՞րն էլի, քանիս էլ մինն էլ ապանչին, ոչ մինը, մեր հայ մարդու արժանապատվությունը կորավ, մեր պատիվը կորավ, մեր հարգանքը կորավ, մեր հիմքը կորավ, դասատրը մեզ տան աշխարհ թողնում է։ Ում արժանապատվությունն է ծախում, ում փողն է ծախում, որինչ։
Դուք փողը չէ։
Ինչ չին փողը։ Իմ պապն իմ տատն ընդի են ծնվել, ոչ չին փողը, այն վանքի կշտի։
Սուսան Բադալյանի ավելի լայն հաղորդումը երեկոյան մեր ծրագրում։ Նոր բախումներ սկսելու համար Ադրբեջանը կարող է ցանկացած պատրվակ փնտրել կամ հորինել, որի վկայության օրինակը Բաքվի վերջին հայտարարությունն էր, թե սահմանի տարբեր հատվածներում հայկական զինված ուժերի ակտիվ տեղաշարժը նկատվում և հնչեցրել էր հերթական սպառնալիքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր ադրբեջանական կողմի պնդումը, Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նույնպես ասել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ոչ մի արտառոջ շարժում չի նկատվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայկական զինտեխնիկայի կուտակման մասին ադրբեջանական մեդիայում տարածվող տեսանյութը Բաքվի քարոշչական թեզերը հաստատելու հերթական փորձն է, իսկ նպատակը ըստ հայաստանյան ռազմական փորձագետների Երևանին ճնշելով Սյունիքով միջանցք ստանալն է, կամ էլ Տավուշին հարակից 4 գյուղերը վերադարձնելը։ Լեոնիդ Ներսիսյան, ԱՊՐ-ի Հայաստան կենտրոնի ավագ գիտաշխատող։
Արևմտյան խաղացողների ոնց որ ռեյտինգը իջացնել Հայաստանում, ինձ թվում է իրանց ցույց տալ որպես ոչ էֆեկտիվ ուժեր, երրորդը իրանք ունեն մի քանի թեմա, որից ուզում են էլի զիջումներ Հայաստանից, մեկը այդ սենց կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, երկրորդը այդ Թավուշի հետ կապված այդ սահմանամերձ գյուղերի հարցը։
Ռազմական ոլորտի մասնագետները միևնույն ժամանակ, սակայն, չեն բացառում Բաքվի տեղեկատվական աղմուկը նաև կարող են նախապատրաստություն լինել սահմանին հերթական ռազմական էսկալացիան հրահրելու համար։
Սադրանքը կարա լինի ոչ շատ մեծ, ասենք, ձևաչափով, բայց մեկը բավականին ռիսկային, ինչ թվում է, ժամանակաշրջան է հիմա, հատկապես ես ապրիլի 5-ի հանդիպումը։
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի փորձագետ Էդուարդ Առաքելյանի խոսքով. Ոչինչ բացառել պետք չէ, ես ոչինչ չեմ բացառում, նրանք կարող են հարվածել, նրանք կարող են չհարվածել, նրանք իրենց պատրվակ կգտնեն, կարևոր չէ միջազգային հանրությունը դա կընդունի թե ոչ, իրենց համար մեկ է։ Երեկ առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե սահմանի տարբեր հատվածներում հայկական զինված ուժերի ակտիվ տեղաշարժ է նկատվում, ապա սպառնաց Ադրբեջանի դեմ ռազմական սադրանքի ցանկացած փորձի դեպքում այն վճռականորեն կճնշվի ադրբեջանական բանակի կողմից։ Ընդ որում, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը կուտակումների մասին պնդումն անելով որևէ հիմնավոր փաստ չէր ներկայացրել։ Երևանը հերքել էր ադրբեջանական այս պնդումները։ Իր հերթին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երեկ հայտարարեց, որ ողջ օրը հսկողություն է իրականացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին և արձանագրել. ամեն ինչ հանգիստ է, ոչ մի արտարոց շարժում չի նկատվել, ասված է առաքելության X-ի գրառման մեջ։ Փորձագետն ասում է, հայկական զինտեխնիկայի կուտակման մասին տեսանյութը որևէ կերպ հիմնավոր փաստ չէ հաստատելու, թե հայկական կողմը սադրանքի է նախապատրաստվում, դրանում ռազմական տեխնիկայի ու մարդուժի տեղաշարժը, սակայն հստակ չէ, երբ ու ինչ պայմաններում է արվել տեսագրությունը։ Մասնագետները ենթադրում են, երասխի ադրբեջանական դիրքերից է կադրերն արվել, բայց դժվար է ասել, նոր է թե ոչ։
Հայ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային համակարգը, պատճառը ակնհայտ է, կարծեցյալ դաշնակից Ռուսաստանի վարքագիծը, սկսած միլիարդավոր դոլարների զենք ժամանակակից սպառազինություններ Ադրբեջանին վաճառելու գործարքներից վերջացրած Հայաստանին անպաշտպան թողնելը։ Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանի սահմաններին ռուս զինվորականների պահվածքի բացասական օրինակները այնքան շատ են, որ դրանք բոլորը գրելու համար մի հաստ տետր է պետք։ Բնականաբար նման պայմաններում Երևանը փորձում է անվտանգային ավելի հուսալի դաշնակիցներ փնտրել։ Արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի փորձերի մասին Հրայր Թամրազյանը Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում զրուցել է ԱՄՆ-ի Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսե Սկոպալյանի հետ, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Դիվերսիֆիկացիան և հարաբերությունները ամբողջ օրին խզելը երկու տարբեր մոտեցումներ են։ Այս հոդվածը փորձում է շեշտել, որ եթե ունենում ես տնտեսական խնդիրներ կամ ունենում ես տնտեսական ամուր հարաբերություններ մի երկրի հետ, բայց նույն ժամանակ այդ նույն երկրի հետ ունենում ես արտաքին քաղաքական և անվտանգության խնդիրներ, դա չի կոչվում, որ եթե փոխում ես վեկտորը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության, նույն ժամանակ պետք է ամբողջովին խզես կամ փոխես տնտեսությանը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք հավասարակշռված մոտեցում, սրան նկատի ունենք։ Բայց ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված, սա բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ներկայացրած անվտանգության ճարտարապետությունը ամբողջովին փլուզվել է։ Բայց շատ կարևոր է թե հասկանալը, որ շրջադարձ անելը եւ ամբողջ օրին հարաբերությունները կոտրելը կամ անջատել Ռուսաստանի հետ նույնը չէ։
Հիմա Rand Corporation միանշանակ ընդունում է, որ Ռուսաստանը ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, կատարելապես տապալել է խաղապահ գործողությունները, հնարավորություն է տվել փաստորեն ադրբեջանցիներին շարունակել ագրեսիան։
Նայեք, հոդվածը փորձում է բացատրի, որ Հայաստանը տարածաշրջանում չի կարող, այսինքն միայն հարաբերությունն է Պարսկաստանի հետ կամ միայն արաբեցուն Վրաստանի հետ։ Նա չի կարող ամբողջովին մեկուսանա տարածաշրջանից, նամանամատ երբ Ռուսաստանը գտնվում է տարածաշրջանի հեգեմոնը։ Այո, նա դարձել է թուր հեգեմոն եւ որպեսի դերակատար նա իր կարողությունը բազմացությունները կորցրել է, բայց նույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչմտեղ չի գնում։ Այսինքն Հայաստանի մոտեցումը այս հիմնված այս հոդվածի դրամաբանությանը պետք է լինի հետեւյալը։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացիայի ռազմ ապարատությունով ամրացնի իր անվտանգության կարողությունները, այսինքն ձեռքբերի այն կարողությունները, որը Ռուսաստանը պարզվում է, որ չի կարող իրենց օգնի։ Բայց նույն ժամանակ հասկանալով, որ պետք է իրանք շարունակ լինեն հարևան երկիրներ, պետք է ձեռք գտնի, որ այս հզոր հարևան երկիրի հետ համագործակցի։ Այդ առումով այն հարցերի շուրջ, այն ոլորտների շուրջ, որ կարող են հասկացողության գան, այդ ոլորտներում պետք է իրենք շարունակեն ձեռք գտնեն, համագործակցեն։ Բայց պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիան մեջ մտնում է սեգմենտացիա հասկացողությունը, այսինքն կան տարբեր սեգմենտներ, որ կարող եք հասկացողություն ունենալ եւ համագործակցել X երկրի հետ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ հասկացողության չեք գալի, այդ ժամանակ հասկանալի է, որ այնտեղ պետք է լինի այլ ընտրանքներ։
Հիմա Ռանդը անդրադառնում է նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամությունը սարսափելու Հայաստանի որոշմանը եւ ասում է, որ ճիշտ է համարում այդ ՀԱՊԿ-ի անդամություն սարսափելը։ Ռուսաստանին այդ քայլը անշուշտ դուր չի գալիս, բայց Մոսկվայի արձագանքը ավելի զուսպ կլինի, եթե քան այն դեպքում, եթե Հայաստանը կտրուկ դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, ասում է Ռանդը։ Եվ միաժամանակ զգուշացնում, որ Ռուսաստանը զգալի ռազմական ներկայություն է պահպանում երկրի ներսում երկու կայազորներով եւ ավիաբազայով։ Կարծում եք, որ Մոսկվան կարող է ռազմական եւ տնտեսական հարվածներ հասցնել Հայաստանի, եթե Հայաստանը խզի կապերը եւ թեքվի ամբողջությամբ դեպի արևմուտք։
Ասենք, նայ, այո, Ռուսաստանը ահագին լծակներ ունի ազդեցության, որ կարող է նակիր առի եւ Հայաստանի համար բարդ խնդիրներ ստեղծի։ Այդ առումով ռիսկի դինամիկան, ռիսկի դրույթի մեջ կորուստի հավանականությունը բարձր է, բայց նույն ժամանակ ինչ է լինում, դիվերսիֆիկացիան թույլ է տալի, որ այդ ռիսկի հավանականությունը նվազել։ Ինչ որ պատկանում է կտրուկ կապերը խզելուն, մենք պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունը մոտավորապես 2 տարի է Հայաստանի Հանրապետությունը կիրառում է, այսինքն ոչ մի բան կտրուկ չեն կարի։ 20 թվից Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, 20 թվից ամեն ձևի փորձել է Ռուսաստանին կոչ անի, որ Ռուսաստանը իրականացնի իր պարտականությունը հանում 97 թվի անվտանգության պայմանագիրը, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը ամեն ձևերի, ամեն քայլերի դիմել է, որ Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ մի բան կտրուկ չի արել։ Մինչև այսօր Հայաստանը չի հել ՀԱՊԿ-ից, բայց սարացրել է որպես իր անդամ լինելը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ Գայանե Սարիբեկյանը անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական համակարգը դիվերսիֆիկացնելու հնարավորություններին և ներկայացնում է նաև մասնագետների գնահատականներ։ Լսենք։
Հայաստանի տնտեսական հավասարակշռված քաղաքականության կամ Ռուսաստանից կախվածությունը թույլատնելու արևմտյան շուկաների ուղղությամբ ուժեղացնելու կառավարության քայլերը գործնականում դեռ նկատելի չեն, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց թվերը չեն ստում, իսկ թվերը փաստում են, որ կոնկրետ Հայաստանը այս պարագայում բավականին մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանի դաշնությունից եւ Հայաստանի ապրանքների համար հիմնական արտահամաշ շուկան շարունակում են մնա ՅԱՏՄ երկրներ, այդտեղ Ռուսաստանի դաշնությունը։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 44-օրյա պատերազմից հետո սրվել են, տնտեսական կապերն ավելի մեծացել։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնող Հայաստանը տնտեսական ինչ աջակցություն կարող է ակնկալել արևմուտքից։ Պետդեպի խոսնակն է հայտարարել, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում սպասվող հանդիպմանը հիմնականում կենտրոնանալու են Հայաստանի տնտեսական դիմակայության վրա։
Տնտեսական դիմակայության հայտարարությունից հետո պետք է հստակ ծրագրեր լինեն պարենային անվտանգության, էներգետիկ անվտանգության, արտահաման դիվերսիֆիկացման, շուկաների հնարավորության եւ այլ ուղղությամբ։
Մինչ հանդիպման մանրամասները հայտնի կդառնան, տնտեսագետը թվերով է փաստում արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելու քաղաքականություն որթեգրած Հայաստանն անցած տարի արտահանման ինչ վիճակագրություն ունի Ռուսաստանի, Եվրոպական ու Միացյալ Նահանգների շուկաների ուղղությամբ։
Մենք հիմնական ավելացրել ենք արտահանումը դեպի Ռուսաստան, օրինակ 40%-ով, իսկ ԵՄ երկրներ մենք արտահանումը նվազեցրել ենք 8.2%-ով։ Բավականին մտահոգիչ է նաև ԱՄՆ-ի ուղղությամբ Հայաստանի արտահանումը նվազել է 38%-ով։ Երբ որ խոսում ենք Հայաստանի տնտեսական դիմակայության բարձրացման մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ապրանքները որտեղից են կարողանալու Հայաստան բերել։ Դիցուք, եթե ԵՄ-ն եւ ԱՄՆ-ն առաջարկում են հրաժարվել ռուսական ծորենից, որը ներկրվող ծորենի 99%-ն է կազմում, որտեղից են այդ ծորենը բերում։ Հրաժարվում են վառելիքից, խոսքը վերաբերում է բենզին, դիզելային վառելիքից, այդ վառելիքը որտեղից են բերում։ Այսինքն սրանք հարցեր են բազմաթիվ, որոնց պատասխանները պետք է լինեն։
Հայաստանը չի կարող կտրուկ քայլեր անել տնտեսական առումով ու վերանայել ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը, ինչպես օրինակ եղավ ՀԱՊԿ-ի դեպքում, երբ դեֆակտո սարեցրել է անդամակցությունը։ Հայաստանի կառավարությունը կտրուկ փոփոխության դեպքում առնվազն մի քանի տարի առաջ պետք է սկսեր հավասարակշռված տնտեսական քաղաքականությունը, միջդերս Պարսյանի դա չի արվել։
Կարծում եմ այստեղ պետք է չափի շատ ոգևորվել։ Այո, պետք է քայլեր իրականացնել մեր ներկրման շուկաները դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, այսինքն գտնենք այլընտրանքային ծորեն ներկրող երկիր, դիզելային վառելիք, բենզին ներկրող երկիր, պետք է քայլեր իրականացնեն, բայց դա իրականացնելու համար բավականին ժամանակ է պետք։
Հիմա ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների ավելի կոնկրետ կրոկուսիթի ահաբեկչական գործողությունը Կիևի վրա բարդելու Մոսկվայի փորձերի մասին։
144 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունից մեկ շաբաթ անց Մոսկվան պաշտոնապես Կիևին մեղադրեց արյունալի հարձակմանը մասնակից լինելու համար, թեև ավելի վաղ իսլամական պետություններ ստանձնել պատասխանատվությունը, իսկ Կիևը կտրականապես հերքել իր առնչությունը։ Երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Մոսկվան Կիևից պահանջել է ձերբակալել ու Ռուսաստանին հանձնել ահաբեկչական գործողությունների մասնակիցներին, թե կոնկրետ ինչ ապացույցներ ունեն Կիևի դեմ, պաշտոնական Մոսկվան չի ներկայացրել։ Ընդ որում արտաքին գերատեսչությունը վկայակոչել է ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիաներն ու սպառնացել Ուկրաինային միջազգային իրավական պատասխանատվությամբ, եթե Կիևը չկատարի Մոսկվայի պահանջները։
Ռուսական իրավասում արմինների կողմից իրականացված քնչական գործողությունները ցույց են տալիս, որ այս բոլոր հանցագործությունների հետքերը տանում են դեպի Ուկրաինա։
Կրոկուս Սիթի հոլի ահաբեկչությունից ժամեր անց դրա պատասխանատվությունը ստանձնած Իսլամական պետությունը տեսանյութեր հրապարակել, պնդելով, որ այն նկարահանվել է անմիջապես հարձակման ժամանակ ենթադրաբար զինյալներից մեկի կողմից։ Իսկ արյունալի հարձակումից ժամեր անց Տաջիկստանի 4 քաղաքացիներ էին ձերբակալվել Կրոկուս Սիթի հոլի վրա հարձակվելու կասկածանքով։ Ռուս քննիչները Կիևի նկատմամբ կասկածները հիմնավորում են այն հանգամանքով, որ հարձակումից հետո նրանք Մոսկվայից շարժվում էին դեպի Ուկրաինայի սահման, ինչպես նաև այն պնդումների վրա, որ իբր թե այդ մարտիկ շփվել են որոշ ուկրաինացի ազգայնականների հետ ու նրանցից կրիպտոարժույթով գումար ստացել, բայց վերջին պնդման ապացույցները Մոսկվան չի ներկայացրել։ Մոսկվան պահանջել է ձերբակալել նաև Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին, ում մեղադրել են Ղրիմի կամրջի դեմ դիվերսիոն գործողություններ կազմակերպելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, թե Ուկրաինայի իշխանություններին է փոխանցել Ուկրաինայի քաղաքացիներին ձերբակալելու և Մինսկի միջոցով Ռուսաստան հանձնելու պահանջը, սակայն բացի Մալյուկից այլ անուններ հայտարարության մեջ չեն նշվում։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պատասխանելով ռուսական կողմին նշել է, թե Ռուսաստանը դիմելով միջազգային իրավունքի նորմերին մոռանում է, որ հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է պաշտոնապես հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ, մասնավորապես նրան սպասում են Հաագայի դատարանում ուկրաինացի երեխաների առևանգման գործով։
Ահաբեկչության մասին հայտարարությունները հատկապես ցինիկ են հենց ահաբեկչական երկրի կողմից՝ Բուչայի ազատագրման տարեդարձի և այնտեղ ռուսների կողմից իրականացված վայրագությունների ֆոնին։
Ուկրաինական իշխանությունները ահաբեկչության հենց առաջին ժամերին էին հերքել իրենց մասնակցությունը, իսկ արևմտյան երկրները նախազգուշացրել էին Ռուսաստանին, որ չփորձի պատասխանատվությունը Կիևի վրա դնել, պնդելով, որ ռուսական իշխանություններն այդ վարկածի օգտին ապացույցներ չունեն։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք ոստիկանների ենթադրյալ անօրինական գործողությանը, ըստ ուժողի, նա մի քանի ոստիկանների կողմից ենթարկվել է խոշտանգումների և ճնշումների, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
27-ամյա տղամարդը հազանգել է, որ ոստիկաններն իրեն խաբեությամբ տնից դուրս են հանել, գցել մեքենան, դեմքը փակել ու տարել Երևանի ավտոկայանատեղիներից մեկը, հենց ավտոմեքենայում ծեծել, հետո էլ տեղափոխել ոստիկանության կենտրոնի բաժին։
Մի քանիսի անունները Վահեն լսել, ինչ-որ նշան, մեկի անունը ինչքան հիշում եմ, ամենասների անունը չեմ հիշում, բայց մի քանիսի անունները Վահեն լսել, ֆիքսել է։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել խոշտանգման հոդվածով։ Դուժող ճանաչված երիտասարդի հարազատը հորաքրոջ որդին պատմում է, ընտանիքի ձեռքի տակ է հայտնվել դեպքի վայրի տեսանկարահանումը։
Այս պա, եթե նկատում եք, հարվածի պա ֆիքսում է, նույնիսկ հարվածի ձայնն է լսվում, խոսարանթացքն երբ որ մարդը հարվածում է, այդ պահն նույնիսկ ֆիքսվում է, այսինքն թե խոսարանթացքում մեկին հարվածեմ, ձայնի տոնալությունը փոխվում է։ Մի խոսքով ծեծելու կադրերն են, ընդ որում սրանք են կադրերը, որոնք հայտնվել են տեսախցիկի տակ, հա։
Կադրում երևում է, որ երեք ավտոմեքենա է ժամանում կայանատեղի, դրանցից դուրս են գալիս քաղաքացիական հագուստով մի քանի տղամարդիկ։ Լսվում են կոպիտ հայհոյանքներ, տղամարդիկ պարբերաբար մտնում են ավտոմեքենաներից մեկի հետնամաս։ Սևադա Ղազարյանը ցույց տալով կադրերը ընդգծում է, հենց ավտոմեքենայում են ծեծել գլխին շորհակցնելով։
Ամբողջ ճանապարհին Վահեին ծեծել են, ընդ որում զեռնաշղթաներ հագցրած, որ որևէ կերպ հարցին չունենալ գլուխը պաշտպանել, գլխին մարմին հարվածներ, սեռական հայհոյանքներ իր ընտանիքին, մի խոսքով բոլոր հնարավոր ձևերով փորձել են նվաստացնել, ճնշում գործադրել, հասցեն իրենց ցանկալի ցուցմունքը ստանան, հա, ընդ որում դա արել են տնից տանելու ճանապարհին, ընթացքում ճանապարհին մի քանի անգամ կանգնել են, ծեծել են։
Ոստիկանությունից դեռևս չեն արձագանքում այս միջադեպին։ Ղազարյանը պատմեց, որ ընկերություններից մեկում ինժեներ մեխանիկ աշխատող քերորդին ծանոթներից մեկի հետ բիզնես է որոշել սկսել, փող է տվել, բայց ծանոթը ոչ գործն է սկսել, ոչ էլ փողն է վերադարձրել։ Վահենավոյանն էլ ծանոթի ավտոմեքենան է փորձել վերցնել, մինչև գումարը հետ ստանա։ Ղազարյանը պատմում է, որ խոշտանգման օրը այդ ծանոթը զանգահարել է քերորդուն, ասել թե ավտոմեքենայով ինչ-որ իր ընտրու, բայց պարզվել է ոստիկանների է ուղարկել նրա հետևից, որոնք էլ բռնությամբ նրան գցել են ավտոմեքենան։ Այժմ Նավոյանը մեղադրվում է գողության համար, դատարանը 2 ամսով տնային կալանք է նշանակել։
Պատարտված է եղել հագուստը, չգիտեմ նաև արյան հետքեր կարողանալ են, մի խոսքով դատաբժշկական փորձակնության արդյունքների մասին տեղեկություն չունենք, բայց ոստիկանության բաժին տանելուց հետո իր հագուստը փոխել են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին, օրվա իրադարձություններին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։